and cop a little bit of it and check it out for myself. I'm Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 alasiri huko Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Mpenzi msikilizaji, popote ulipo na kukaribisha katika matangazo ya VOA Express leo Jumatatu April 5 mwaka 2021. Ninaye kukaribisha ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi. Katika Express leo, ikiwa ni Jumatatu ya Pasaka, wakati wa Kristo na wananchi huko Afrika Mashariki na Kati wanaendelea kusherekea sikukuu hii, pia tunakuletea ripoti mbalimbali pamoja na kipengele cha hoja kwa hoja na maoni ya wasikilizaji wetu katika kipengele cha barazani.
Naam, tukielekea huko nchini DRC, tunaelezewa kwa mashirika ya wanawake, vijana na wafanyi biashara katika miji ya Butembo, Beni na Lubero wameanza mgomo wa siku 10 kuomba MONUSCO kuondoka nchini humo na kuwasihi wananchi kutolipa kodi. Lakini leo asubuhi jeshi pamoja na polisi wamezagaa mitaani katika miji hiyo kuzuia maandamano kufanyika. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi.
Wanaandamana sababu wanapenda vikosi vyote vya MONUSCO pamoja na wafanyakazi wote wa MONUSCO warudi kwao.
Rose Kambu tuombeane kutoka mashirika ya kiraia. Mashirika ya kiraia kutoka miji ya Beni, Butembo, Lubero na wilayani Beni yameanza leo mgomo wa siku 10 kuomba Umoja wa Mataifa uondoke Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwani wameshindwa kuwalinda wananchi na kuzuia mauaji katika maeneo ya Beni. Rose Kambu tuombeane ni kutoka mashirika ya kina mama mjini Butembo.
Mgomo huo umetarajiwa ufanye siku 10 na leo ndio siku ya kwanza kabisa. Mgomo huo utakuwa wa kutofanya kazi na kutolipwa kodi za serikali, kwa sababu serikali nayo inashutumiwa kuwa watu ambao wanatazamia watu wakiuliwa, na hivi raia wameomba kutolipa kodi mbalimbali.
Katika mji wa Beni na Butembo, polisi na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC wamewekwa kila sehemu na kulinda ofisi za Umoja wa Mataifa MONUSCO ili zisivamiwe na wananchi wanaoandamana wakiwa na hasira, wanaotaka kuandamana hadi ofisi za Umoja wa Mataifa. Ezailiko yuko katika mji wa Beni.
Bisa na imeonekana kuwa tunataka kurudi tena kwa huo utawala wa kitumwa ambao wakati Kabila alionekana ameshindwa kuweza kutelekeza hivyo ambavyo aliaidia raia, alianza kuwapiga kwenye fimbo. Wameweza kuweka jeshi, askari jeshi ambao wameitwa kupigana na adui, ndio wameanza kuwaweka kwenye maji hapana, na kuna wamewapatia fimbo kusema waanze tena kupiga raia ambao wanachinja, ndio wapigwe tena fimbo.
Liko ameongeza kwamba Umoja wa Mataifa umeshindwa kulinda wananchi.
Ndio sisi tumesema kama MONUSCO imekuwepo hapo na vikosi vingi ambavyo vina silaha nzito nzito, lakini adui anakuja anaua watu kando kando ya kambi zao. Sisi tunasema kama hizo ni njama ambazo zimeonyesha kuwa MONUSCO hawakukuja hapa Kongo kuja kutusaidia raia.
Butembo, vijana wa Lucha nao wakiunga mkono mgomo huo. Mumbere Valeri:
hali ya wasiwasi imetanda ndani ya jiji la Butembo, mambo ya kufanya manifestasyo inaanza kuwa nguvu, na ni serikali ya Kongo imetoa polisi kila kona kuzuia maandamano.
Mbona tumesikia kwamba meya anasema hataki maandamano?
Ndio anasema meya mji wa Butembo amesema hataki mambo ya maandamano ndani ya mjini.
Na anasema kwa nini hataki watu kuandamana kuomba amani?
Amesema yeye haya autorize marche yoyote kufaa manifestasyo mjini.
Shirika ya kiraia katika mji wa Butembo ikisema kwamba hali imekuwa ya wasiwasi asubuhi ya leo. Van Germain Katiwa ni kutoka mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo.
Katika jenerali ya MONUSCO huko Bele wanaweza kutia mabarieri, hakuna uingia ama kutoka kuna kukatia MONUSCO.
Viongozi wa Butembo pamoja na Beni wamepiga marufuku ya maandamano yoyote kufanyika katika miji yao, na atakayesubutu atakuta vyombo vya usalama barabarani. Oser Malivika, VOA Express, Goma.
Asante sana Malivika. Na sasa basi tuelekee nchini Burundi, ambako viongozi wa dini nchini humo wamewasihi waumini wa Kikristo kujiepusha na chuki na badala yake kuimarisha hali ya maridhiano miongoni mwao. Hayo yalisemwa pale waumini waliohudhuria ibada kusherehekea sikukuu ya Pasaka. Mwandishi wetu Jean Marie Hichi Burundi akiwa mjini Kigali ana ripoti kamili.
Yesu.
Hiyo ni hali ya furaha na shangwe iliyotanda miongoni mwa waumini wa Kikristo waliohudhuria kwa wingi ibada ya sherehe za sikukuu ya Pasaka katika kanisa kuu ya Katolika Regina Mundi katika mji mkuu wa kiuchumi wa Bujumbura. Askofu mkuu wa kanisa Katolika katika dayosisi ya Bujumbura, Gervais Banshimiyubusa, katika hotuba yake ya madhumuni wakati wa ibada hiyo ya Pasaka, amewatahadharisha Warundi wasichukulie sikukuu ya Pasaka kama fursa ya kuchangia chakula na vinywaji peke yake, na amewaomba Wakristo wote wa nchini Burundi wachukue fursa hiyo ili kutafakari jitihada za kujiepusha na chuki za kikabila ambazo zimekuwa zikijitokeza mara kwa mara na kuzusha maafa mengi miongoni mwa raia wa Burundi wa makabila tofauti. Na wakati huo huo amewahimiza Warundi wote kuzingatia mfano wa Yesu Kristo ili kuimarisha mapenzi na maridhiano kati yao.
Twebwe dusangiye kwemera izuka rya Kristo ntimuhimbazanye uwo munsi mukuru.
Watu wote mnaoamini kufufuka kwa Yesu Kristo, msisherekee sikukuu hiyo ya Pasaka na moyo wa chuki na husda. Badala yake msherekee na moyo wa mapenzi na utakatifu kamili, kwa kuzingatia amani, usalama, sheria inayowatendea haki wananchi wote bila ubaguzi, kama alivyokuwa akifundisha nabii Yesu Kristo.
Itafahamika kwamba licha ya wito wa viongozi wa mamlaka ya afya nchini Burundi wa kuwataka waumini wa Kikristo kuheshimisha taratibu za kujilinda na maambukizi ya janga la maradhi ya COVID-19 wakati wa ibada za kusherehekea sikukuu ya Pasaka, katika makanisa mbalimbali ya Burundi kanuni hizo hazikutekelezwa, na Wakristo wengi walionekana wakihudhuria ibada hiyo bila kuvalia barakoa, wakiwa wamekaribiana kama kawaida. Na wakati hayo yakiarifiwa, baadhi ya Wakristo wa Burundi wamehakikisha kwamba wamesherehekea sikukuu ya Pasaka bila shamra shamra nyingi kama ilivyokuwa miaka iliyopita, kutokana na kukabiliwa na umasikini mkubwa ajili ya maradhi ya COVID-19. Jamari vya Nature Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kwa msikilizaji unayojiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express. Na sasa basi namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Wizara ya Afya ya India inasema Jumatatu kwamba imerekodi kesi mpya 103,558, ikiwa ni viwango vya juu vya virusi vya korona, idadi kubwa kwa siku mwaka huu huko katika taifa hilo la Asia Kusini. Mumbai, mji mkuu wa kibiashara wa India na mji mkuu wa jimbo la Maharashtra, hivi sasa uko chini ya masharti makali yanayowataka watu kusitisha biashara na kubaki nyumbani. Karibu nusu ya kesi mpya za virusi vipya nchini humo zimerekodiwa Maharashtra. Nawabu Malik, waziri katika serikali ya jimbo hilo, akizungumza na waandishi wa habari, alitangaza amri ya kutotoka nje wakati wa usiku kuanzia saa 2 usiku hadi saa 1 asubuhi kwa saa za huko kuanzia Jumatatu. Vituo vya biashara vyenye maduka mengi maarufu malls, cinema, bar, mahoteli na sehemu za ibada zitafungwa kuanzia Jumatatu jioni. Masharti kamili ya watu kutotoka ndani iwapo huna shughuli maalum ya kufanya yataanza wikiendi. Ni mataifa mawili pekee ndiyo yamethibitisha kuwa na kesi nyingi mbali ya India, ambapo kwa wakati huu ina zaidi ya maambukizi milioni 1.2 kulingana na chuo kikuu cha John Hopkins cha Marekani, kituo kinachofuatilia kesi za virusi vya korona. Marekani ina kesi milioni 30.7, wakati Brazil inakaribia maambukizi milioni 13. Mahakama ya Malaysia ilisikiliza rufaa Jumatatu ya waziri mkuu wa zamani Najib Razak juu ya hatia yake mwaka jana kuhusiana na kashfa kubwa ya ufisadi katika kampuni inayomilikiwa na serikali ya One Malaysia Development Berhad au 1MDB. Najib mwenye umri wa miaka 67 alihukumiwa kifungo cha miaka 12 gerezani kwa mashtaka ya matumizi mabaya ya madaraka, ukosefu wa uaminifu na biashara haramu ya mzunguko wa fedha. Waendesha mashtaka walimtuhumu Najib kwa kupokea kinyume cha sheria karibu dola milioni 10 kutoka kwa SRC International, kitengo cha zamani cha 1MDB. Najib anadai alipotoshwa na mfadhili wa Malaysia Jay Ho Lo na maafisa wengine wahuni wa 1MDB na kuamini kwamba pesa zilizowekwa kwenye akaunti yake binafsi zilikusanywa kutoka familia ya kifalme ya Saudi Arabia. Ikikabiliwa na juhudi za serikali kupunguza kabisa upatikanaji wa huduma za internet, baadhi ya wanaharakati wanaunga mkono demokrasia wa Myanmar wanageukia redio ili kufikisha ujumbe kwa umma. Wanaharakati wengine na wanajeshi tangu mapinduzi ya Februari mosi ambayo yaliliingiza jeshi mamlakani. Kituo cha redio cha Federal FM kilirusha matangazo ya moja kwa moja April mosi. Siku zake za kutangaza ni Alhamis na Jumapili. Kituo hicho cha redio ambacho hakina leseni kinakusudia kuwajulisha wasikilizaji juu ya matukio kote nchini humo, huku pia ikitoa elimu kwa wasikilizaji kuhusu serikali yao ambayo ni kuwa na serikali ya kitaifa na majimbo kinyume na utawala wa mabavu wa kijeshi.
Matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Na hivi sasa basi ni wakati wa barazani, na leo tumeuliza wasikilizaji wetu, je, wanaunga mkono hatua ya serikali ya Tanzania kusitisha ada mpya vifurushi kwa simu za mkononi? Haya basi, majibu yalikuwa mchanganyiko. Mkamiti, hebu tusikie wasikilizaji wetu wanaofuatilia kwenye ukurasa wa Facebook wanasemaje.
Haya, naanza naye huyu Robert Kubuya. Yeye anapatikana Goma nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika, hatua hiyo imefanyika kwa faida ya wananchi. Ni vizuri kwa serikali ya Tanzania kwamba imesitisha bei hiyo ya vifurushi vya data. Baba Paroko huyu hakusema yupo wapi, lakini amesema tusiwalaumu TCRA. Serikali ndiyo ilipeleka mswada bungeni. Wabunge ndiyo waliopitisha kwa shangwe ili kuwakomoa wapinzani. Sasa muda umefika makampuni yote yakatekeleza. Inaonekana makampuni yananyonya wananchi. Asiyejua hilo ataisifia serikali. Israel Mbambo anasema kwenye suala la vifurushi, serikali ya Samia imefanya vizuri sana kwa kuangalia Watanzania kwa kuwaachia vifurushi. Inaonekana mama anataka watoto wabariki. ibarikiwe. Mzee Chelu Shabani, huyu ni mkazi wa Busondi, Kashishi, Uliankuru, Tabora, Tanzania. Ameandika yeye haungi mkono hata kidogo suala la serikali kuongeza bei ya vifurushi, lakini jambo zuri ni kwamba serikali tayari imeshasitisha hatua hiyo mara moja. Rais Bashir Were wa Busisi, akiwa Busia, Kenya, anasema ni vizuri kusitisha ongezeko la bei ya vifurushi. Warioba Yankami ameandika yeye alikuwa anamiliki laini tatu za simu, moja ya kupiga tu, nyingine ya SMS, nyingine ya internet. Sasa kwa kuwa wamesema wamekuja na kitu kimoja, basi ameandika yeye anabaki na laini moja tu. Kwenye biashara, ushindani ni kuzidiana bidhaa na huduma, ndio biashara yenyewe. Sasa kama huduma na bei ni hiyo hiyo, ya nini kwenda umbali wote huo? Ni maoni hayo ya Warioba Yankami. Keisi Ahura wa Uganda anaandika kwamba nchini kwao Uganda hali halisi sio tofauti na Bongo. Watumiaji huduma za simu huwa wanalalamikia gharama za vifurushi kuwa juu, na vifurushi vya data hubadilika mara kwa mara. Ezekiel Mwakabela anasema yeye haungi mkono hata kidogo ongezeko la bei ya vifurushi kwa sababu wanaumia sana. Naam, Khadija, naona majibu ni mengi kweli. Haya, naona na wewe una majibu. Tuwasikie wanasemaje wasikilizaji wetu.
Asante sana Mkamiti, majibu ni mengi sana, lakini wacha tumulike haya machache. Adinani Hamisi wa Burundi anasema hakika ni vyema vifurushi hivi vibadilishwe, maana kwa kweli si vizuri. Kwa sisi wa hali ya chini, buku moja unaambiwa kwa wiki, mara muda umekwisha. Hatua ya mabadiliko haya ya itakuwa na tija au la, hatujajua mpaka sasa, maana wanaweza wapandishe zaidi. Celine Francis wa Sokoni, Arusha, Tanzania, anasema hii ndio nchi pekee yenye uongozi bora na umakini, haina mzaha na michezo na wananchi wake, hivyo wanatetea maslahi ya wananchi. Malikwisha Alexis Kambali wa Ruchuru, DRC, anasema anaunga mkono serikali ya Mama Samia kusitisha bei kwa sababu wanaumia ni raia. Kahindi Ngodoro wa Nkome, Geita, anasema yeye anaunga mkono maana inaumiza sana. Mugeza Kitolano hakusema yuko wapi, isipokuwa anachosema ni kuwa wameambiwa mabadiliko yatafanyika ndani ya saa 24. Hadi sasa bado hakuna mabadiliko, hatujui linajujiri, na kutokana na hali halisi anaunga mkono kusimamishwa kwa bei mpya, maana GB moja ni shilingi 5,000. Kwa maisha ya sasa ni ngumu sana. Kama haitarekebishwa, anasema hatotumia tena simu, na watu wa hali ya chini ndio watakaoumia. Hamis Much anasema hakuna kilichositishwa. Bei bado ni zile zile, serikali inaongea mtandaoni kweli bila ya kutenda. Naam, kwa wale ambao hawajasikia tukisoma majibu yao wasikate tamaa, tutawakumbuka kwenye matangazo yetu yajayo. Kama unavyojua, meli ya VOA Express haiwezi kwenda bila kupata burudani ya muziki, kama wasemavyo Waswahili, kazi na dawa. Na hivyo muziki ndio dawa, maana unakuburudisha na kukupa wasaa kutuliza moyo wako. Namuona mwanamuziki maarufu wa Tanzania Lava Lava akiwa na bingwa wa muziki Baba Lao Diamond Platinumz, wanakuja na kibao murua kabisa, Far Away. Haya basi, nisimalize raha, wacha wakonge nyoyo zenu.
Si unajua nakupenda, ila moyo wangu mdogo, sijapanda kama sikeli. Oh baby, penzi sijalipemenda, ukanipa kisoko, wakaja kunikejeli. Bueno city, masheri koko, masheri koko, utamfipi, mapocho pocho, pocho pocho, nitandani kuchi, kocho kocho, kocho kocho, kanda ziki, soto soto, soto soto. Pese tuchunge chunge, sikie shetani, wapiga soko vimunge waka barazani. Wenye domo chuchunge, Mungu wa walani, mitine sawa tunge tukwa minjiani. Usende far away,
moyo wangu mbamba, utayumba yumba money so send it
nam. Basi kwa hakika, msikilizaji, bila shaka umeburudika vyema na kibao hiki. Sasa basi tuangalie kipengele cha hoja kwa hoja, ambapo tunaelezewa kuwa madereva wanaofanya kazi ya kuendesha malori ya mizigo nchini Kenya wanalalamikia mazingira magumu katika kazi zao, wengi bila mikataba, lakini waajiri wao wamekuwa wakiwakosoa madereva kwa kutowajibika. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ana mengi ya kutujuza.
Kama madereva tuna changamoto mingi sana tunazozipitia kupitia kwa waajiri wetu barabarani.
Ni kweli ni hali ya kiuchumi ni mbaya, lakini pia madereva wenyewe ni wajanja. Unapata dereva pia ako na njama na mapolisi. Kweli kuna mistake imetokea mahali na pengine anahitajika, pengine ni mahali wanaweza ongea wakaelewana. Hata wakielewana utamsikia dereva anasema afisa anataka 10,000. Na kwa kweli pia pengine afisa alimwambia niangalie hata ya chai ama soda. Kweli nchi yetu tunaambua ukitaka kuendelea hata kama ufisadi iko, lakini madereva wanaingiza ufisadi zaidi. Unapata dereva tunahitaji shilingi 2,000, kimtumia 10,000 anajua yake nani ametia mfukoni, 2,000 amempatia ofisa wa serikali.
Bwana mkubwa, nataka nikukosoe kwa kidogo hapo, lakini mwenye ambaye anajua chenye anatofanya kama kazi ya kwake inaumlisha yeye, hawezi fanya kitu kama hiyo. Kama ni anaitishwa pesa mpaka akuje na receipt ya kwamba kuonyesha amelipa, lakini baadhi yao.
Na sasa unajua mahali watu wanasema baadhi, tunajumuisha ni watu wote pamoja. Na ukizidi pia isitoshe, unapata ule uaminifu wa kampuni, na ile ni kweli umeenda mileage fulani na kuna mafuta yamebaki, badili uregeshe kwa kampuni tukutoe uongezee nyingine juu. Unapata kuna maskani zenyu, mnajua unakwenda una drain tank yote, ukija unakuja na gari inaendeshwa na unaendesha na reserve tank, unaweka free, tunaharibu gari pia. Unapata pia tunaangalia kampuni imebeba watu wengi, kampuni tunalipa watu wengi. Lakini pia kama unaumiza tajiri, unapata pia tajiri anafinya mkono wake.
Sasa kwa hilo la kusema kuna maskani fulani zinazoendelea, hiyo biashara serikali ilimaliza, nikamaliza hizo biashara zote. Lakini kwa saa hii penye naweza kuambia baadhi ya madereva wanaweza fanya hivyo, na in short, ukipata gari fulani imesimama, wanabadilishana mafuta kwa gari nyingine. Hata nyinyi mabosi wetu uanga mnatumia hiyo design, huyu fulani anatoka Mombasa anaelekea Nairobi, gari yake ina mechanical problem, unampatia mafuta ampelekee. Hasa shida zetu zile tunalalamikia matajiri ni kwamba hawatuthamini kama sisi wafanyikazi ambao tunaendelea kufanya kazi ndio kampuni zetu zikue.
Na kuna ile document unasign, na kama unaona mali kuna kufinya unaoridhisha, wewe unaweza kukaa na bosi wako, ama ukaona kweli nimesafu kwa hii kampuni kwa muda fulani, niko na mali naweza ondoka. Lakini kama unafinywa na unanyamaza, pia bosi si malaika. Kuna unapata wengine magoigoi, negligence yao, wamekuwa mara anasababisha ajali, unamkanya analeta ajali zile mbwa zifai, na dereva nadhania anaonewa.
Hiyo ni maoni yako, na kuna mwingine ambayo haezi kuongea kama wewe na kufanya kama wewe unavyosema.
Na tumekaa katika hiyo industry ya uendeshaji zaidi ya miaka 10. Sasa tunajua kipi kinaendelea na changamoto zinapitia. Ndio maana unaona pia sisi tunajali.
Nikujulishe msikilizaji wetu kwamba matangazo haya ya VOA Express yanasikika kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Na sasa tutupie macho kwa yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao tofauti ya kijamii. Mkamiti naona amekaa tayari kukupa habari moto moto zinazotamba katika mitandao ya kijamii.
Kikubwa kinachotamba kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusu siasa zinazoendelea nchini Kenya kuelekea mwaka 2022. Mudavadi anaeleza kwamba yupo tayari kufanya kazi na Raila mwaka 2022. Baba Nono anaandika, jameni wanasiasa wa Kenya, hebu kwanza hakikisheni tunapata chanjo ya COVID ili wananchi tuweze kuwapigia kura vyema wakati huo utakapofika. Tuliop anaandika, mambo tena ya Mudavadi na Odinga yanarudi 2022. Mungu saidia niwepo hai nione hali itakavyokuwa. Grasi anaandika, hakika siasa ni kitu hatari. Ukishaanza uwezi kuacha hata kidogo, na siasa za Afrika ni za kipekee, sio kama za mataifa ya Ulaya. Tusubiri tuone hali itakavyokuwa. Odhia Rusa anaandika, vijana msijiingize kwenye siasa, jikiteni kujua chanjo ya korona na kusaka ajira zenu binafsi kwa ajili ya maisha yenu. Kwingineko kwenye mitandao hiyo inazungumzia maswali ya baadhi ya watu wakihoji iwapo hospitali ya kitaifa rufaa ya Muhimbili nchini Tanzania itaendelea na utoaji wa huduma yake kwa njia ya kustim au njia mvuke, au itaangalia fursa nyingine zaidi za kitabibu wakati huu wa janga la COVID likishamiri, ambapo baadhi ya nchi zinashuhudia wimbi la 4 hadi la 5 la virusi vya COVID. Makororo anaandika, sidhani kama Muhimbili itaacha huduma hiyo, kwani ni hiari ya mtu kufika hapo na kupatiwa. Sebian Mwakalolo akiwa Mbeya anaandika, tiba ni tiba, zote zinafaa kujaribiwa, huwezi kujua kipi kitakuponyesha kama unazungumzia COVID ambayo hadi sasa chanjo rasmi haijulikani. Paroko anaandika, mbona ni hii tiba pekee inazungumziwa? Hakuna zingine? Basi kuwepo na muda watathmini kuona inasaidia vipi. Kifimbo One anaandika, yeye anakwenda na sayansi na anasimamia sayansi, hivyo muda wa kujitosheleza kwa wanasayansi unahitajika. Suala wataendelea au kuacha sio muafaka kwa wakati huu. Ni hayo tu ninayoyaona yanazungumziwa katika mitandao ya kijamii. Nirudi kwako Khadija Riami.
Asante sana Mkamiti, naona mambo yamekwenda murua kabisa, na kabla ya kufunga jamvi la VOA Express, sisi hapa VOA Swahili tunawatakia kila laheri wa Kristo wote kote duniani katika sherehe hizi za Pasaka. Nina hakika wamefurahi pamoja na ndugu, jamaa na marafiki.
Kwa leo meli ya VOA Express ndiyo inatia nanga, na kusihi kesho usikose kujiunga nasi upate habari moto moto na mengi ya kufurahisha. Tupo hapa kwa ajili yako mpenzi msikilizaji. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika katika matangazo haya, msimamizi wa matangazo haya ambaye pia nilikuwa naye pamoja katika safari hii Khadija Riami, na mwelekezi wetu Aida Isa, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Nasema kwaherini na kutakia jioni njema yenye furaha na baraka tele.